Velkommen til et sammendrag af missionen på Radio 4. Det var en smuk dag, og vi var på sådan en lille kutter, der sejlede ud fra Husavik i det nordlige Island.
Mm-hmm.
Og havde sådan
hvad hed vores sejl ud fra, siger du?
Husavik.
Ja.
Tror jeg, man siger.
Mm.
Jeg kan sige det sikkert anderledes, hvis man er islænding, men hvis man ikke er, så ved man nogenlunde, hvad jeg taler om. Og der er sådan, i sådan en, du ved, den der hele dragten, som man er sådan, ligesom man ser i sådan nogle rigtige fiskeprogrammer,
ja,
med den der store orange bamse, ikke? Og så sejlede vi ud på fjorden der, og så kommer der fandme en blåhval. Og den er jo gigantisk.
Altså, det er de jo.
Det er et virkelig, virkelig, virkelig stort dyr. Så den vender lige sådan ved siden af kutteren, og den vender også med halen, så man ligesom får det der sådan ikoniske øjeblik, hvor den lige sådan kommer op med hænder. Det gør de jo ikke hver gang, fordi det kommer lidt an på, hvornår de går op efter luft, og om de dykker dybt og sådan noget. Så man ser sådan ligesom hele blåhvalen, du kommer op ved siden af. Det er simpelthen noget af det vildeste, jeg har set. Altså en meget, meget fin og rørende oplevelse. Man bliver sådan helt sådan, fordi den er så stor, den er ligesom, det er jo ligesom at se en dinosaurus. Altså bare en havdinosaurus,
ja,
måske. Men den er virkelig, virkelig, virkelig stor. Den er 30 meter lang eller sådan noget. 30 meter, det er mere, end man lige tror, det er.
Det er ret langt.
Det er ret langt.
Ja.
Og så kan jeg også synes, at den lavede en ordentlig lort.
Fedt.
Altså den ligger lige sådan en, og det er jo en kæmpe lort. Altså ligesom en lort, der er så stor som det her rum, vi sidder i nu, som ligesom kommer op i overfladen, og bliver sådan en overfladeoplevelse af ligesom en havko.
Var du stadig rørt, da lorten kom?
Stadig rørt, da lorten kommer. Ej, jeg siger dig, det var vildt, altså. Men valer er fede.
Og valer er cool.
Valer er fede, og det er jo sådan en, og jeg tror, jeg har sådan en barnlig glæde ved valer, som jeg godt kan finde frem igen.
Ja.
Selvom jeg ikke er et barn.
Meget enig, der tror jeg, at de fleste af os har været på, hvad end det er, zoologisk museum eller andre former for udstillinger, hvor man som lille kunne gå, og så har der været en eller anden en-til-en model, netop af en blåhval eller en spækhugger, eller hvad det nu end kunne være. Så det er bare sådan ligesom det, man altid har fået fortalt, det var det største dyr, der fandtes. Og, så det tror jeg, at de fleste er sådan lidt, det er en ting.
Jeg kan bevidne, at de er store. Og fyldt med plastik, åbenbart.
Fyldt med lort.
Også det.
For det er det valvidnesbyrd fra Tony Scott, har vi indledt dagens udgave af missionen. Mit navn, det er Amalie Bremer. Og fyldt med plastik, som du siger. Mikroplast inde i kroppen. Ikke særlig fedt. Det tror jeg, de fleste er sådan lidt, ej, det er lidt uhyggeligt, når man hører om det. Ja. Nogle gange, det kan være inde i blodet, eller hvad nu end kan være. Så prøv at overveje. 10 millioner stykker mikroplast.
Ja.
Hver dag. Det er, hvad blåhvalerne de hopper ind om dagen. Fuldstændig vanvittigt uhyggeligt, og et faktum, som siger en hel del om, hvor meget plastik, der egentlig er derude. Vi har jo en mission hver evig eneste dag her i programmet, og i dag der siger vi altså, at det skal være løgn.
Ja.
Dagens mission er at prøve at få sætte vores lille, jo også bare i valeskala, mikroskopiske aftryk på alt det her plastik, som flyder rundt og som ender inde i dyrene ude på verdenshavene. Og det prøver vi altså at hjælpe til med i dag. Dagens mission er at redde en val fra plastikdøden. Og prøv at høre, der er allerede en lytter, der har skrevet ind til os om sin oplevelse med at se en val.
Er det rigtigt?
Og derfor vil jeg bare sige tak, Mikkel, for din sms, som jeg læser op lige om lidt. Meld ind på sms'en, hvis du har set en val. Med din historie om at have set en val. Det kan også være en, altså marsvin er jo i valfamilien.
Marsvin er i valfamilien, og dem kan man jo se altså, mange steder i Danmark.
Ja,
og det er jo også en mega fed oplevelse.
Præcis, så det er ikke noget med, jeg var på Galapagos, og så jeg en blåval, der hoppede hen over hovedet på mig.
Nej.
Det behøver ikke være den mest ekstravagante valoplevelse nogensinde. Har du?
Det gør ikke noget.
Nå, har du oplevet det?
Ja, ja.
Så skriv til os. Men har du oplevet andre valrelaterede ting og sager, så er sms-indbakken åben. Selvfølgelig også med indspark til programmet, men primært i dag med valindspark. Skriv til os på 1424, ligesom Mikkel altså har gjort det. Mikkel siger, hej missionen, jeg har sejlet i havkajak med en kæmpe gruppe spækhugger. Med en gruppe spækhugger i New Zealand.
Nej.
I 2,5 timer. Kæmpe oplevelse med venlig hilsen, Mikkel. Det lyder fuldstændig vanvittigt, farligt og vidunderligt.
Ja, fordi spækhuggeren, de er jo også, valer jo relativt kloge dyr.
Kloge og aggressive.
Ja, spækhuggeren er i hvert fald sådan, at den har jo en taktik i forhold til, hvordan den jager.
Jamen, og den er de har en slampert.
en snedighed imellem sig, så man kunne også lige forestille sig, at der var en, der lige lavede, de lavede nogle gange de der bølger der, hvor de sådan lige sådan, og så, så kommer
så
der en bølge.
Ja,
blip, og så farvel Mikkel, siger jeg bare.
Ja, Mikkel, han er i hvert fald heldigvis stadigvæk i live til at skrive til os på sms'en på 1424 og berette om sin valeoplevelse. Og det kan du altså også gøre til os. Nummeret er som sagt 1424, og sådan kommer vi i gang med dagens udgave af Missionen.
Du lytter til et samtale om Missionen på Radio 4.
Jamen, jeg læste den her historie den anden dag med, at en blåhval altså spiser 44 kilo, næsten, mikroplast om dagen. Og derfor er missionen altså i dag, red en hval fra plastikdøden en dag ad gangen. Og derfor så er reporter Rasmus kørt en tur vestover for at se, om han kan gøre noget ved problemet, altså plastikken. Kan han samle 44 kilo affaldsplast ved Vesterhavet, så kan man sige, så er han jo reddet en hval for at spise plastik en dag.
Jeg har lige parkeret min bil. Jeg har været på lidt af en tur i dag, fordi i dag der er jeg taget ud til Vestkysten. Jeg er nærmere bestemt ved Nørre Vorbøre, postnummeret er Thisted, og det er herude ved Vestkysten, hvor jeg skal ud og samle plastik i dag. Affald i hvert fald. Og jeg er kommet ind til det sted, der hedder Strandet. Her står jeg sammen med Jens. Hej Jens.
Goddag. Hej.
Og Strandet her er en miljøvirksomhed, som har den mission, at de vil gøre Vestkysten til et renere sted. Og det første, jeg så, da jeg parkerede herude, Jens, det var nærmest et bjerg af plastik, forskellige kasser og baljer og sådan noget, I havde stået herude. Og så lagde jeg jo mærke til, for jeg har et lidt personligt forhold til fiskekasser, fordi lige foran har I en masse fiskekasser stående til blomster og så videre, og jeg har jo engang vasket fiskekasser på havnen i Hirtshals, hvor jeg har været ansat, så jeg har et lidt ambivalent forhold til fiskekasser. men det her fiskekasser, det er nogen, som I faktisk har samlet op fra stranden herude, eller hvordan?
Ja, de fiskekasser, du ser herude, og der er et par hundrede stykker lige nu, de er alle sammen nogen, der er samlet på Vestkysten her. Både her i Thy, men også nogle af de andre kommuner. Så de skyller ind, de falder over bord, bliver smidt over bord fra hvad hedder det, skibsindustrien, og skyller ind her på Vestkysten. Og det er en af de typer affaldstyper, som vi finder, som er ret nemme for os at genanvende. Så det er derfor, der er så mange af dem her.
Og vi står så nærmere bestemt også lige nu inde i jeres værksted, fordi I har blandt andet en lille café her. Og så har I så også et værksted, hvor I så genanvender, som du siger, nogle af de her ting, som I finder. Hvad er det for eksempel, I kan genanvende, og hvad bruger I det så til?
Jamen, det er jo, når man genanvender plast, så er det vigtigt, at det er samme plasttype. Og derfor så, i forhold til alt det affald, vi finder på Vestkysten, jamen, så fandt vi ret hurtigt ud af, at de her fiskekasser, jamen, det var det nemmeste at arbejde med, fordi de vejer ret meget, det er samme plasttype. Og de kommer heldigvis i en masse fede farver, så det vi kan lave det til, jamen, det kan være alt fra hvad hedder det, møbler til bakker til knapper til skjorter til nøglering. Det er sådan lidt fantasien, der sætter grænserne der, og selvfølgelig, hvad vi har at forme. Så man kan sige, at vores mål er ikke så meget at være en genanvendelsesvirksomhed. Det er mere at vise det her med, at vi kan tage den forurening, der ligger i vores natur, og faktisk se det som en værdifuld ressource og lave det om til noget nyt, som er brugbart. Så det netop ikke bare ligger steder, hvor det er enormt skadeligt.
Og her på træbænken, hvor I sidder og roder med lidt ting, der er blandt andet noget, sådan, som bliver højaktuelt lige om lidt. I laver julepynt, kan jeg se. Ja. Hvor der hænger sådan forskellige former på jeres små træstativer her. Hvad er det konkret, det er lavet af?
Jamen det er det samme. Det er fiskekasser, som er skyllet land, som vi så renser og kværner. Og de kommer jo i en masse fede farver, så det er derfor, vi kan lave dem i alle de her fede mønstre. Og så har vi taget nogle af vores eksisterende former, og så lavet det her julepynt, som så vi skal på noget marked her i weekenden i Aarhus. Finders Keepers, så der skal vi blandt andet have noget af det her med. Og nogle smykker og sådan noget, vi også laver.
Og hvad der ellers ligger på bænken her, kan jeg jo se, det er noget, som hedder pellets.
Ja.
Og hvad er det for en sag? Sådan nogle små bitte plastikstykker?
Jamen, det er jo sådan små kugler, som det er sådan industristandarden for plastik. Det vil sige, det her det er plast, som er jo lavet af råolie, eller rest fra olieproduktionen. Og det er så det, en plastvirksomhed modtager og laver om til de produkter, de nu gerne vil. Vandflasker, hvad det nu kan være. Så det her det er sådan en plast, der ikke er blevet produceret til noget endnu, og som sådan er industristandarden. Og dem finder vi på alle vores strande. For et par år siden, der blandt andet var der et skib, der tabte en container med 13 tons af de her pellets, lidt ud for Fanø, som så skyllede op langs vestkysten og op i Oslofjorden. Der lignede det et snelandskab i april måned. Men ja, vi kan gå ned på hver eneste strand her langs vestkysten og finde de her pellets. Og det kommer sådan lidt fra Det er jo lidt svært for os 100% at dokumentere, hvor slippet er, men produktion i udlandet, transport og produktion i Danmark. Altså spild fra de steder.
Så sådan nogle helt små plastik, sådan, altså de er jo mindre end sådan de perler, som mine børn sidder og ruder med derhjemme faktisk.
Sådan en lille paintballkugle eller sådan en helt lille ting. Og det her, det er jo ikke engang mikroplast endnu. Mikroplast er jo endnu mindre. Men det her, det bliver til mikroplast. Og en af problemerne med pellets er også, at det faktisk ofte ligner foder for fisk og havfugle. Så der er rigtig, rigtig mange af de her pellets, der havner i økosystemet. Fordi det ligner jo bare mad. Og samtidig så er de umulige at fjerne igen. For det ligner jo bare små sten i sandet. Du kan nærmest ikke se dem. Jeg tror, hver eneste person, som samler rav, som har været ude om natten med en ravlygte, de ser også de her pellets. Fordi de lyser nemlig også op, når man sætter ravlygten til dem.
Så, Og så har I sådan en tavle hernede for inden, hvor I så gør op, sådan hvad det er, I samler af kilo af affald og plastik. Og den er ikke opdateret der nu, fordi dernede der står der for 22, at I har samlet 5.013 tons, men vi er
langt... tons, kilo.
Ja, kilo, sorry. Sorry. Vi kan godt lide, at det skal lyde af noget, ikke? Men kilo. Men det tal er jo meget højere.
Ja, jeg mener, vi lige har rundet 7 tons for i år. Og når jeg siger vi, så er det jo med en masse frivillige, der hjælper os. Altså vi laver en masse strandrensaktiviteter, hvor frivillige kan deltage. Gør vi en gang om måneden. Og så har vi skoleklasser med på strandene. Og det er simpelthen fordi, man kan ikke samle det her affald ind, uden man har en masse hænder. Så det er jo, når vi har en masse frivillige med på strandene, jamen så efterfølgende vejer vi det, vi samler. Prøver at sortere en del af det til, eller noget af det til, at vi kan genanvende. Og så registrerer vi, hvor meget vi har samlet. Så i år, så er det lige de der 7 tons, og samlet siden vi...
Kilo. Det var mig, der fik det.
Ej, 7 tons må være rigtigt.
Nå ja, selvfølgelig. Ej, nu skal vi skal have styr på tallene mere. Jeg skulle lige tjekke dig, om du...
Ja, det er også i orden. Og så, siden vi startede med at registrere det i januar 19, der er vi lidt over 18 tons nu, vi har samlet herfra. Primært her i Thy.
Jeg skal ud og samle i dag.
Yeah.
Og vi sætter af til en time, og så ser vi, hvor meget jeg kan nå at samle. Hvad er realistisk, tror du?
Jamen, hvis det kun er dig, og du skal gå på stranden, så vil jeg tro en 10-15 kilo vil være realistisk. Mere end det bliver nok svært for dig at bære tilbage også, fordi desværre samler affaldet sig jo ofte der, hvor der ikke er så mange mennesker, der går. Så det betyder ofte, at man skal slæbe det noget langt. Så jeg vil tro en 10-15, måske 20 kilo, hvis du virkelig giver en gas og vil ud og dyrke lidt CrossFit, så er det der, vi ender.
Jamen, det er godt. Jeg vil gøre mig klar nu, så vil vi lægge en plan, Jens og jeg, og jeg får en rute af dig, og så tager jeg simpelthen ud og ser, hvor meget jeg egentlig kan samle affald herude ved Vestkysten.
Du lytter til et samtale om missionen på Radio 4.
Ja, men lad os da høre, hvordan det går ud hos reporter Rasmus, som samler plastik ind ved Vesterhavet.
Så skal der samles affald. Jens og jeg er taget ned til stranden nu, så man sikkert også kan høre lidt på bølgernes brusen her. Og vi befinder os jo altså herude ved Vestkysten. Hvad hedder stranden, hvor vi er henne, Jens?
Vi er i Nørreborgbøre. Lige nord for Molen.
Så. Og det er altså her, hvor vi skal ud og samle affald. Jens er jo fra miljøvirksomheden Strandet, som jo kæmper for at få en renere vestkyst. Og vi skal jo se, hvor meget vi kan samle på en time, har vi så i dag. Og så kan vi se, hvor meget vi kan nå. Og vi er også to mand, som har hver sin plastikpose her. Og er taget herned, som sagt. Og hvad er det, vi kan finde hernede, Jens?
Jamen, det vil være en blanding af alt det, vi bruger i vores hverdag. Så det vil være forbrugerplast, det vil være noget, der kommer fra fiske- og offshore-industrien, det vil være de her pellets, som vi snakkede om. Så det er sådan en god blanding af alle de produkter, vi mennesker, vi bruger.
Og hvor er det gode sted at kigge, så?
Jamen, typisk så vil det være i den her højvandslinje, altså det vil sige, når vi har noget storm, så sådan op mod klitdelen. Typisk ikke helt ned i vandkanten, men det skifter også lidt alt efter... Ja, hvordan det er kommet ind, og hvor det lige har lagt sig.
Og da, når man kigger ud over vandet her, så er der er godt med surfer. Det er jo, vi er jo i surfer-mekkaet. Og Jens, du står også og kigger lidt med sundhed på det, fordi du er også lidt selv surfer.
Ja, det er jeg. Jeg vil gerne have været ude i dag, men vi samler noget affald i stedet. Ja,
vi gør det nemmere for surferne, så de ikke skal ligge og svømme rundt i alt det her plastik. Men lad os prøve. Skal vi bare bevæge os hernedad, Jens? Og kan man, altså... Vi vil jo gerne have samlet meget, altså, kan man sige. Og det, vi begyndte jo med det her med, at blåhvaler jo altså spiser altså tæt på 40 kilo plast om dagen. Det er jo fuldstændig sindssyge mængder. Men det er jo ikke altså mikroplast, som vi falder over. Du bukker dig ned efter noget her. Hvad finder du?
Jamen, det ligner noget fra noget garn, ræb, fra noget fiskeri. Og det er helt sikkert noget af det, vi finder rigtig meget af. Altså sådan noget afskår fra reparation af fiskenet, garn, lignende. Det er typisk noget af det, vi finder meget af. Og meget af det, vi finder, er jo små stykker, der ikke vejer særlig meget. Så vi må se, hvor meget det kan blive til i længden.
Og I har jo mange frivillige, der sådan er med rundt og samle. Udover I selvfølgelig også selv er ude. Hvad er det mærkeligste, du har fundet?
Jeg har fundet... vi har blandt andet fundet noget sexlegetøj til mænd. Ja. Det er nok det særste, vi har fundet, ja. Det må det være. Men ellers så er det...
Man genanvende det?
Ah, det tror jeg ikke. Det er vist også noget latex, så vi tror. Men ellers har det været køleskab, dele fra biler og lignende.
Et køleskab?
Ja. Og det er igen svært lige præcis at sige, hvor det kommer fra, men det er formentlig noget fra et skib, som man brugte som reservedel, og så har man læsset det ud over reglingen bagefter.
Der kommer også lige en surfer gående forbi os der, men vi skal jo have samlet noget, og du har altså allerede fundet to ting, der er kommet i din pose, så på med vanden, på med de gule poser, og så skal vi se, hvor meget vi kan få i dem her. Altså på en time skal vi se, hvor meget affald vi egentlig kan samle her ved Vestkysten.
Ja, yeah, Henrik fra Plastic Change har sagt, at vi må give Rasmus fri, når han har samlet de 44 kilo. Om det bliver i dag,
ses.
Det ved vi ikke, men vi bliver jo klogere. Missionen er i hvert fald at redde en hval i dag fra plastikdøden. Og når vi taler om det, så kommer vi jo selvfølgelig til at tænke på, selvfølgelig skal hvalen have det godt, men hvad med mig selv? Vi skal jo egentlig måske også reddes.
Men også er det godt.
For plastikdøden, så derfor har vi ringet til dig, Christel. Velkommen til.
Tak skal du have.
Søgaard Kirkeby, det er hele navnet, Christel, og du er projektleder i Forbrugerrådet Tænk. Og der, hvor der jo er plastik i min hverdag, tænker jeg, er i husholdningen derhjemme. Hvor bliver jeg udsat for mikroplast, uden måske at tænke så meget over det?
Ja. Jamen der er jo, man kan sige, alt det plastik, som vi har, som bliver slidt, det kan jo sådan set danne mikroplast. Altså nogle gange er det tilsat med vilje, og nogle gange er det bare, fordi plasten bliver slidt. Og bare for at starte et sted, hele den der køretur til Vestjylland, altså bildækkene smider jo faktisk rigtig meget mikroplast, en af de større kilder. Det er så ikke noget, du bliver udsat så meget for, men måske lidt fra bilen, der kører foran dig. Altså ellers, hvis vi skal ind i hjemmet, jamen, så kan det jo være tøj. Altså hvis man har sådan en god flis, den kan for eksempel smide noget mikroplast til luften.
Ja. Elsker flis.
Man kan have nogle af de der skuresvampe, som man godt, når man har gået rigtigt til noget på badeværelset, kan se, at de mister lidt materiale. Det er også noget mikroplast, man kan skure ud af dem. Det kan også være maling, for eksempel, når man har stået og malet løs og godt i gang med at skylle sin pensel og rulle op, jamen så er det sådan set også mikroplast, man høvler lige i afløbet der.
Christel, Henrik, som vi havde besøg af lige før, han sagde også det her med sofaer og gardiner, og du siger også, nu talte du om min fleecetrøje, som jeg lige har købt, som jeg elsker rigtig meget. Det forekommer bare mærkeligt på mig, at der skulle være så meget plastik i stof.
Altså, der er meget af vores tøj, som er lavet af kunststof, altså nylon og polyester og sådan noget. Det er jo sådan set en form for plastik.
Ja.
Det er ikke, fordi det nødvendigvis er problematisk. Altså, man kan se, nu sidder jeg også vi sidder også og rådgiver omkring uønsket kemi, og der er det ikke sådan, at vi... Altså, det er jo ikke, fordi vi er bekymret for, at man har tøj på af plastik, men det er jo rigtigt, at det kan lave nogle... Altså, frigive nogle små fibre til luften eller til indeklimaet, og i det hele taget til miljøet.
Er der så noget tøj, som er, hvis vi lige skal blive ved det et øjeblik, som er bedre end andet? Altså er det de mere, er det bomuld eller hvad?
Ja, så skal man jo gå efter sådan nogle altså naturlige tekstiler. Det kan være bomuld, det kan være uld, det kan være silke. Så er man fri for, at det genererer mikroplast.
Hvad med sådan noget mikroplast, som vi indtager? Hvor, er der produkter stadigvæk, hvor at man propper sådan noget i?
Ej, jeg tror ikke, jeg er ikke bekendt med, at man ligefrem putter mikroplast i maden, men det kan godt havne dig.
Hvad med sådan som tandpasta?
Jeg har tidligere haft testet. Vi har ikke fundet det i tandpasta, men hvad hedder det? Altså i forhold til sådan hygiejneprodukter og sådan noget, der kan man, kan altid gå efter at vælge nogle miljømærkede produkter. Mm. Fordi de stiller krav til, at der ikke må være mikroplast i. Der er sådan set også i Danmark, er der lavet et forbud mod mikroplast i rinse-off kosmetik- og plejeprodukter. Det vil tandpasta sådan set være. Det er ikke noget, man beholder på huden eller på kroppen. Så der skal man ikke være så... Altså, kigge så meget efter det, men i forhold til noget, man, for eksempel en creme, man lader være på kroppen, der kan man så gå efter de miljømærkede udgaver, eller eventuelt bruge, der er sådan en app, der hedder Beat the Microbeat, der kan man også prøve at slå det op. Men det kan være ret svært i kosmetikken at vide, om det er en, det samme plasttype kan sådan set både være flydende, eller den kan være en mikroplast, altså en fast form. Og der er formodning, at hvis den er flydende, så vil den blive nedbrudt, men hvis den er i fast form, så er den mikroplast, så har den svært ved at blive nedbrudt. Og så er den med i det, som valen kan spise.
Ja, og apropos det, som valen kan spise, altså kan vi mennesker indtage mikroplast sådan i anden led? Altså, nu er det ikke så tit, jeg spiser blåval, men det kunne være andre fisk, som også spiste noget mikroplast, og vi så spiste det bagefter, eller hvordan?
Ja, altså vi har prøvet at kigge på sådan nogle ting som rejer og muslinger og havsalt, altså sådan noget, som kommer ud fra valens miljø, kan man sige. Og der har vi fundet noget mikroplast i det, fordi ligesom, du kan sige, ligesom valen spiser det, så vil rejen også spise det, og muslingen spise det. Det er ikke i store mængder, men det er der, og det vidner meget godt om, at der er nogle miljøforureninger. Der var et sted, hvor vi fandt det i større mængder. Mm. Det er nok ikke noget, som alle har, men der er sådan noget havsalt, en særlig type, som hedder fleur de sel, hvor man ligesom lader det krystallisere saltet her på overfladen af vandet, hvor man ligesom har det lukket inde. Og hvis man tager det der, så tror jeg, så kan der simpelthen komme plast med luften og sådan, og så vil der faktisk have det var nok det sted, vi så størst mængder af mikroplast i det, man spiser.
Jeg elsker havsalt, så det gør mig lidt trist på en måde. Men altså...
Ja, jamen, det er enig. Jeg tænker
men
også.
Men vi testede også en almindelig havsalt, og det var mindre. Det er den her særlige fleur de sel.
Okay, den holder vi os fra.
Produktions.
Den har sådan en plastik i feel. jeg tænker også
men altså for eksempel, også, der er også lavet studier på tebrev. Altså hvis du nu laver te med sådan en tebrev, så kan det sådan set også godt frigive noget til teen. Og der kan man jo vælge at lave sin te med en helt almindelig te, så er man fri for det i hvert fald.
Det kan jo godt være lidt overvældende. Der er mange ting, jeg også prøver at tage stilling til, når jeg handler ind, Christel, jo, i forhold til, hvor at du kommer varerne fra. Og hvordan. Altså, hvad er ligesom tommelfingerreglen her, hvis jeg gerne vil gøre dem lidt mere overskueligt for mig selv? Hvad skal jeg skal kigge efter? Er det svanen, eller hvad?
Altså man kan sige alt, ja, du skal kigge efter svanen.
Godt.
Og så tror jeg også, du skal have i baghovedet, at alt det, vi laver som mennesker, på en eller anden måde forurener også med plastik. Så man kan også skrue ned for det, man køber, altså kun købe det, man har brug for. Mm. Så kan man også være med til at mindske det. Og ellers, så er det jo også en god idé, nu er I ude og samle en masse affald, der kan man jo også, altså... Fordi man kan sige, at den mængde mikroplast, du kan spare ved at vælge noget andet tøj eller sådan noget, eller kigge på din creme, den er jo noget mindre, end hvis du går ud og bruger 3 timer på at samle plastik ud i naturen, så kan du faktisk få skovlet store mængder hjem.
Det er der god payoff i, at investere et par timer der. Så kan man knuppe sig med nogle plastikcremer bagefter med god samvittighed.
Svanemærket, den er altså lige, den er givet videre.
Ja, den er
nem. Det er public service.
Christel, tusind tak for de gode råd, Christel Søgaard Kirkeby, som altså er projektleder i Forbrugerrådet Tænk. Tak for det, Christel.
Selv tak. Hej.
Du lytter til et samtale om missionen på Radio 4.
Det er altså missionen her på Radio 4 i dag, Amalie Bremer og Tony Scott. Det handler om mikroplast, og det handler om hvaler, fordi Tony, du stod på en artikel forleden dag om, at blåhvaler på en dag kan få 10 millioner stykker mikroplast ind i sig. Og det ganger altså op til maksimum 44 kilo mikroplast, som sådan en blåhval, den lige slubrer ind på en dag. Det er faktisk lidt ufatteligt, synes jeg, når man tænker over det.
Det er meget ufatteligt. Jamen, det var videnskab.dk, der skrev artiklen. Jeg læste den hos Ekstrabladet. Og det er også derfor, at Rasmus i dag jo er blevet sendt ud for at på en måde gøre en forskel i en blåhvals liv.
Ja.
Ved at indsamle den mængde plastik, som den spiser på en dag. Det regnede vi jo ud til 44 kilo. Vi blev så klogere, kan man sige, da vi talte med vores valprofessor tidligere i dag. Fordi, altså, hov, Tony. Læs nu ordentligt, hvad der står.
Mm.
Jeg bliver jo grebet af den journalistiske vinkel.
Det er stramningen, du lige
så
smider.
Så jeg går med de højeste tal overhovedet, selvfølgelig de 44 kilo. Og det er så mellem 2 og 44 kilo. Og det er jo heller ikke fint, at en blåhval spiser 2 kilo plastik om dagen, kan man så sige. Men det er da noget bedre, end hvis den spiser 44. Mm. Det viser sig ydermere, får vi videre valprofessoren, at blåhvalen spiser slet ikke hver dag. For jeg regner ud, at så spiser en blåhval i løbet af sit liv, hvad der svarer til 10 blåhvale i plastik.
Ja.
Men en blåhval spiser kun cirka 100 dage om året, hvorefter den faster i rigtig lang tid, og det er jo fordi, der kommer det her noget krill på et eller andet tidspunkt, som ligesom, og så svømmer de jo alle sammen, det er jo sådan et dyr, der svømmer store distancer, svømmer de derhen, og så æder de bare helt vildt sindssygt, og der får de så virkelig guffet plastik. Men så er der jo så 200 dage plus, hvor de så ikke spiser plastik. Så hvor meget plastik, at Rasmus ligesom skal samle, for at vi kan sige, at vi har reddet en blåhval fra at spise plastik i en dag.
Det er et vildt begreb.
Det svæver lidt. Det blæser lidt i vinden, kan man sige. Som mikroplast.
Så i Vesterhavsvinden.
Ja,
så svæver det mikroplast.
Men Henrik fra Plastic Change, han sagde, jamen lad os bare holde den på de 44 kilo. Han vil bare så meget samle ind som muligt. Så lad os da bare, gør det.
Det er Rasmus' mission i dag, at få samlet alt det her plastik, så vi kan redde en hval fra plastikdøden her i programmet. Nu skal vi altså ud og høre fra den gode mand, som jo er på... for søren. Jamen, jeg havde lige klaret det så godt med knapperne i dag, men der skal være en fejl et eller andet sted. Vi skal ud til Rasmus, som altså er i fuld gang med at samle alt det her plastik sammen med strandet ved Vesterhavet.
Jeg samler affald langs vestkysten. Det gør jeg sammen med Jens fra Strandet, miljøvirksomheden, hvis mission jo er at få en renere vestkyst. Og vi har været ude i over en halv time, hvor vi har gået og samlet affald, og missionen var jo at se, om vi kunne samle lige så meget, som en hval spiser af mikroplast hver dag. Så mange kilo kommer vi ikke op på, Jens, i dag, det må vi sige. Men alligevel sådan okay, god fangst lige nu.
Ja, altså, vi kommer nok ikke op på de der, hvad var det, du sagde, 40 kilo, ikke? Ja, mere end 40 kilo, det når vi ikke i dag. Men der er masser af gange, vi bukker os ned. Der er rigtig mange små stykker, vi finder på strandene. Det er små stykker plast, der er brudstykker fra større dele. Det er pellets, det er små flamingostykker. Så ja, vi går nærmest og bukker os ned hver halve meter. Så der er rigeligt at samle op, men det er ikke en stor vægt, der kommer ud af det, desværre.
Jeg vil sige, jeg kan faktisk godt mærke det lille smule i ryggen allerede, at gå og bukke sig ned hele tiden. Altså, jeg er jo blevet meget, meget overrasket over de der pellets, som er det her jomfruplast, bittesmå stykker runde plast, mindre end sådan de perler, som mine børn leger med derhjemme. Og da jeg først lige så det, altså, så kunne jeg jo ikke se andet lige pludselig, og bare gik og bukkede mig ned. Altså for hvert skridt, jeg tog, der er også nogen. Og jeg ved, at altså, når du bare sådan har fri og går rundt med hunden, så kan det også være lidt svært. Altså, du ved, at nu er du måske ikke på arbejde, eller hvordan er det?
Ja, det er jo problemet, når jeg går på stranden med familien eller hunden, det er, at jeg kan jo ikke se andet end alt det plast, der ligger rundt omkring, og det er svært ikke at tage det med, det er svært ikke at samle sammen hele tiden, men nogle gange er det selvfølgelig bare nødvendigt at sige, nu nyder jeg naturen og bølgerne, og ikke fokusere på den forurening, der er her. Men den er overalt. Altså, den er hver eneste meter langs vestkysten.
Nå, en lille status på, hvad vi har i de gule plastikposer. Du fandt lige noget lidt, sådan, lidt specielt, der lige røg i her. En form for bøje, eller hvad har du fundet der?
Ja, jeg tror, det er en bøje fra noget fiskegarn, der er skyllet i land. Så er der en masse rebstykker. Det er nok det, vi har fundet mest af. Små afskår rebstykker fra net. Utrolig mange af de her pellets. Og så, ja, hvad har der været? Noget kanyle, lidt vatpinde. Ja, det er vel lidt en god blanding af det hele. En enkelt vandflaske indtil videre. Så ja, lidt af det hele. Alt godt fra havet.
Og det er jo netop det, som der jo altså skyller ind her, hvor vi jo befinder os ved vestkysten i Thisted Kommune her, hvor vi er nede ved stranden i dag. Og Der ligger noget blot noget hernede under sandet.
Ja, jeg tror, det er noget af en spand eller lignende, der er gravet godt ned. Den kommer til at kræve noget at få op.
Jeg måtte også lade sådan et, noget fiskenet blive, fordi det, altså, jeg blev overrasket over, hvor langt ned i sandet det egentlig var. Men altså, det der med kiloene, som vi lige skulle gøre en sats på, der kommer vi jo ikke så langt, som sagt.
Ej, men en 5-7 kilo vil jeg gætte på, at vi godt kan nå op på. Nu må vi lige se, når vi kommer tilbage, hvad det ender med. Men det har været meget af de små stykker, og det er jo også det, vi typisk plejer at sige, når vi har skoleklasser og lignende med på strandene. Det er ikke, fordi det handler om, hvor mange kilo vi får samlet. Det er alle de små stykker, vi samler, er lige så vigtige, fordi de er lige så skadelige for miljøet. Det er dem, der havner inde i vores fisk, i fuglelivet, i havpattedyrene. Det er alle de små stykker. Så de er lige så vigtige og lige så at få fjernet og lige så skadelige for vores miljø.
Det er jo de der mikro ting, som vi er med til at gøre en lille bitte forskel i dag, når vi samler ind. Og Jens, du er jo som sagt en del af strandet, den her miljøvirksomhed, hvor jo genanvender ting. Hvad er egentlig drømmen for jeres lille biks?
Jamen det er vel at gøre os selv overflødige. Altså forhåbentlig nå et sted, hvor vores natur igen udvikler sig positivt. Hvor plast i vores natur ikke er et aktuelt issue længere. Jeg tror desværre ikke, vi når det til i min livstid. Men målet er jo forhåbentlig, at mine børns fremtid ser bedre ud end det, vi selv ser på kysterne her.
Vi tager det sidste ryk her på stranden, så ser vi altså, hvor meget vi kan nå. Vi har jo sat den der deadline op, der hedder en time, for at se, hvor meget kan vi samle op i det tidsrum. Så vi skal hurtigt videre, og jeg skal bukke mig ned flere gange, forhåbentlig for, at vi kan få endnu flere kilo i vores gule plastikposer her.
Rasmus er altså ude på en meget alvorlig mission i dag og skal samle en masse plastik for, at de her blåhvaler ikke skal spise lige så meget, altså op til 44 kilo om dagen kan det blive til for sådan en krabat der. Og ja, missionen er altså at komme af med noget af alt det plastik, som forurener i have og floder, men også i hjemmet og i menneskekroppen har vi jo hørt, både i celler og i blodet og alt muligt. Og nu skal vi tale med om noget af alt det her, sammen med dig, Christina Busk. Velkommen til missionen.
Tak skal du have.
Du er miljøpolitisk chef i brancheorganisationen Plastindustrien, og repræsenterer jo så den danske plastindustri her. Vi har hørt flere kilder jo være bekymret for det her problem, på vegne også af vores natur osv. Hvor bekymret er du for mikroplast?
Jamen i det hele taget er vi jo dybt interesserede i at vide mere om mikroplast, så vi gør rigtig meget ud af at få skabt den her viden. Dels, hvor meget er der derude, og dels, hvor store koncentrationer er det, og dels, hvor farligt er det. Altså, hvad sker der egentlig? Hvad er effekterne af det? Både for miljøet, altså for valerne, eller hvem det nu ellers kan være, af dyr og fugle, men også for menneskene selvfølgelig.
Og er det en del af jeres dagsorden for nuværende at få nedbragt mængden af mikroplast, eller venter I ligesom på at blive klogere på det, eller hvordan?
Jamen, før man skal kunne nedbringe mængden af mikroplast, skal man ligesom vide, hvad kilderne er. Så vi skal vide, hvor det kommer fra. Ellers så vi kan ikke skrue ned for, hvad ved jeg, brugen af vindmøllevinger, hvis der ikke kommer noget slitage på vindmøllevinger, og det ikke skaber kilderne. Så man kan sige, nogle af de kilder, der er, som man har lavet i tidligere rapporter, har været for eksempel inden for dæk, altså slitage af bildæk. Det kan være vejstriberne på vejen, det kan være skosåler. Og maling og sådan nogle ting. Så det er nogle af de kilder, som man ved, der kan skabe mikroplast. Og der skal selvfølgelig skabes noget innovation. Altså det er jo ikke sådan en dagsorden, man lige ordner med et fix, med et knips med fingrene. Hvad hedder det? Men for eksempel inden for dæk, der ved jeg, at man er i gang med at undersøge, jamen kan man gøre noget i forhold til dækkene, uden at gå på kompromis med sikkerheden i bilerne og sådan noget. Det skal man jo selvfølgelig heller ikke.
Og ved du, om der ligesom er nogle initiativer, der er sat i søen nu, eller måske er på vej, du kan gøre os klogere på, at sørge for, at der ikke kommer lige så meget mikroplast ud i både i menneskekroppen og i vores have osv.?
Jamen noget af det, der er sat i gang, kan man sige, det er blandt andet at skabe en masse viden. Og vi har selv deltaget i et større projekt, hvor at universiteterne i Danmark har arbejdet sammen, noget der hedder Marine Plastic, for simpelthen at blive klogere. Hvad er det for noget plast, der er derude i de danske have? Hvor store er mængderne og sådan nogle ting? Heldigvis er de ikke kommet til nogle foruroligende data endnu, og det er vi jo rigtig glade for, i forhold til, hvor store mængderne er for eksempel, men også hvad de har af følgevirkninger. Så det følger vi på close hånd, fordi det er vigtigt for os at være opdateret på, hvad der sker. Så kan man sige, jamen, hvad ellers? Altså, mikroplast kan jo komme af slitage fra større produkter. Man kan også komme fra, hvis man nu forestiller sig, at man har en creme eller et eller andet, hvor der er noget skrubbemiddel i, at det så er derfra, at det her skrubbemiddel så er mikroplasten. For eksempel lige på skrubbemiddel i sådan nogle cremer, jamen, der har vi været inde og sige, det er der er ingen grund til at lave det i plast. Det kan lige så godt være knuste kerner fra aprikoser eller et eller andet. Altså, der findes gode alternativer, så der er ingen grund til, selvom vi er plastindustrien, at sige, at det skal være i plast. Altså, plast skal bruges, hvor det giver mening. Der er ikke nogen grund til at putte plast i sådan nogle ting, fordi der mener vi ikke, at det er der, det gør allermest gavn. Så sådan nogle ting gør vi, men det er jo ikke der, de store kilder er. Altså, så hvis vi endelig skal løse de helt store problemer, så skal vi finde ud af, hvor de kommer fra, og dels, hvad er det for noget af det, der er farligt, og hvad for noget er ikke farligt.
Ja. Hvad er så de helt store problemer? Altså, nu taler vi så om mikroplast i dag, men i brancheforeningens, på jeres bil, du ved, den der tavle, I har inde på kontoret, hvad står der så øverst der, som det skal vi have gjort noget ved?
I forhold til mikroplasten?
Plastik.
Nå, i forhold til plastik? Jamen, det er selvfølgelig, at plast skal igen i naturen. Mm. Plast skal indsamles og genanvendes. Og så skal det have en lang levetid, hvis man kan det med de produkter, man nu laver. Så det er egentlig vores ypperste fokus, det er, hvordan får vi sorteret, indsamlet og genanvendt noget mere. Og selvfølgelig er der rigtig stor fokus ind hos os på emballager, fordi det er et af de stærke fokusområder, der er i Danmark. Og hvordan vi kan få genanvendt endnu bedre vores emballager, som vi alle sammen smider i skraldespanden, forhåbentlig, hvis ikke der er nogen, der kommer til at tabe dem i naturen. Men de skal jo gerne lande i vores skraldespanden. Hvordan kan vi lave nogle råmaterialer ud af dem, som vi kan bruge til nye emballager? Og det er jo også for at skifte fokus på plast, så man ikke tænker, at det er et simpelt let produkt, men tænker, at det er faktisk en værdifuld ressource. Den skal jeg sørge for at putte i skraldespanden, så den bliver til noget nyt. Altså, så man ikke bare tænker det som noget let og billigt, som vi bare kan smide alle mulige mærkelige steder. Og det er et kæmpe fokusområde for os.
Ja, nu siger du, at man kan tænke plastik som noget let og billigt, og det er måske i virkeligheden også, altså, nogle ting er måske endnu værre om plastik. Altså, det er jo lidt sådan en skurk, et lidt blakket ry plastik. Hvordan ser du fremtiden, altså, for jer også plastindustrien? Altså, kigger man ind i, at skulle udskifte plastik med nogle andre mere bæredygtige løsninger på sigt, eller er plastik en del af fremtiden også?
Jamen, plast er bestemt en del af fremtiden. Altså, plast kan jo sagtens være det bæredygtige materialevalg. Mm. Men den fremtid, der er, skal vi generelt passe på klodens ressourcer. Om det så er glas, eller stål, eller plast, eller beton, eller hvad det nu er, selvfølgelig skal vi passe på de ressourcer, vi har. Og plast er en af de ressourcer, vi også skal passe på. Men det handler om vores forbrug, og hvordan vi forbruger, om at vi skal passe på vores ting. Men med det sagt vil jeg stadig argumentere dybt for, at plasten sagtens kan være en af de bæredygtige løsninger. Hvis du køber en bil, og der er store dele af den, der er plast, jamen så betyder det, at bilen er lettere. Så bruger den mindre benzin til at køre på. Plasten kan være god til at passe på vores fødevarer, så de kan holde sig længere. Altså, så der er rigtig mange gode egenskaber med plasten, og det vil der blive ved med at være. Men vi skal være bedre til at bruge mindre, og i det hele taget bruge mindre ressourcer af klodens ressourcer, og langt bedre til at genanvende de ressourcer, der er.
Tak for at gøre os klogere på den del, også fra jeres side af bordet i plastindustrien. Christina Busch, tak for det.
Velbekomme.
Christina, som altså er miljøpolitisk chef, netop i plastindustrien.
Dagens mission er altså at redde netop en hval fra en portion af dens daglige plastik. Vi læste, at en hval spiser op mod 44 kilo mikroplast om dagen. Kan være, det er noget mindre.
Det kan være.
Og desuden så viser sig også, at mikroplast måske slet ikke er havenes største problem.
Vi bliver klogere her i programmet.
Heldigvis. Ja. Og det gør vi nu sammen med dig, Torkel. Velkommen til.
Hej.
Gissel Nielsen er det fulde navn, og Torkel, du er jo professor ved DTU og har forsket i havmiljø i 30 år. Og du mener, at... jeg ved ikke, om man kan sige, at du mener, at vi taler for meget om mikroplast. Men at der var andre ting, vi skulle tale om i stedet for. Hvorfor skal vi ikke tale mikroplast?
Jeg mener bestemt, at vi skal tale om mikroplast. Og jeg mener, vi har arbejdet med mikroplast i et godt stykke tid her efterhånden. Men det, der er sket nu her, det er, at vi jo faktisk finder ud af, at der er relativt lidt mikroplast i havet i forhold til, hvad man har frygtet. Og meget af den frygt, den er baseret på nogle forsøg, man har lavet i laboratoriet med meget, meget høje koncentrationer. Og vi har arbejdet med mikroplast de sidste 8-10 år, og vi har stort set ikke fundet, eller vi har ikke fundet nogen effekter af mikroplast, selv med koncentrationer, der er 10.000 gange højere end det, vi kan finde ude i danske farvande. Så jeg mener, jeg underviser både i Danmark og i udlandet, og mikroplast er meget højt på folks bekymringsbarometer. Ikke? Ja. Folk er meget bekymret for mikroplast selv i områder, hvor der er meget, meget større problemer med alle mulige andre ting. Og det er også det er lidt det, der er min pointe med det, at sige, nu har vi en masse viden om mikroplastik, og der tænker jeg som forsker, der er det min pligt at sige, at det er vores vurdering, at mikroplast ikke, man har ikke grund til at være så bekymret for det, og så skal man måske bekymre sig om nogle af de lidt mindre sexede, men meget relevante ting, såsom global opvarmning og næringssaltforurening af havområderne osv., som vi har kendt i lang tid, men som stadigvæk er et kæmpestort problem. Der er ingen dokumenteret dødsfald af forskellige dyr i danske farvande på grund af mikroplast, for eksempel.
Og Torkel, jeg vil godt selvfølgelig gerne høre om de ting, som jeg skal bekymre mig om i stedet for, men jeg kan ikke lade være med lige at spørge. Jeg læser jo hele tiden sådan noget, så er der fundet en plastik på bunden af Marianagraven, og selvfølgelig gentagende billeder af havdyr, der er blevet viklet ind i plastikposer, og nu den her sådan frygtelige historie om hvalen, der spiser op mod 44 kilo plast om dagen. Jeg skal droppe mine bekymringer.
Nej, jeg synes, det er jo fornuftigt at være bekymret for havmiljøet, også med hensyn til plastik, men det er bare vigtigt, at det får et perspektiv. Jeg møder jo stadigvæk, også her for ganske nylig, rigtig veluddannede studenter og kollegaer, som laver noget andet, som virkelig er bekymret for de her kæmpe store plastikøer på størrelse med Frankrig og Texas og videre. Men de der plastikøer, de eksisterer ikke. Det er lidt sådan en vandrehistorie, det bliver fortalt igen og igen. Og man kan sige...
Hvem har fundet på det så?
Jamen, det er jo nogle... Det kan man spore tilbage til nogle observer. Det er lidt den der med de fem høns, eller fjerner og de fem høns. Ikke? Det er en historie, der er blevet fortalt igen og igen. Der er områder, hvor der er forhøjet plastikkoncentrationer. Jeg har været i mange af dem. Men det er jo ikke sådan, at der flyder kæmpe store øer rundt. Der er jo bare nogle steder, hvor der er mere plastik end andre steder. Og det er jo heller ikke et sundhedstegn på nogen måde, at der er plastik overalt, netop som du siger, Marianagraven og med pingvinerne ved Antarktis og nord for Grønland. Og vi har fået, så det er jo en indikator for, at vi har forurenet havene, men når der er plastik, Torkel, er der også andre ting.
Vi ser jo billeder af de her plastikøer, jeg er rystet. Altså, er det totalt fake news, eller hvad?
Det er ikke fake news. Hvis man googler lidt på de der plastikøer, så kan man faktisk se, at i mange tilfælde, så sidder der en araber eller en sydamerikaner. Der er netop nogle af de her store floder i Marokko, også i Indien og sådan nogle steder, hvor hvis man tager billederne i den rigtige retning, så ligger der jo de her kæmpe store klumper af plastik, som er omgivet af hav, så de er der jo. Men det er altså ikke noget, der ligger og hjerner rundt ude i Atlanten, og det er slet ikke så stort som Frankrig. Men der er plastik, men altså det er mere for... ligesom at perspektivere folks bekymring. Folk er meget, meget, meget bekymret for plastik, men
hvorfor er det lige plastikken, vi er så bange for, tror du? Eller hvorfor er det bare nemt at forstå, eller hvad?
Jeg tror, det er super... Altså, jeg har lige siddet og kigget lidt på, da jeg gik i skole, altså for 50 år siden, der var jeg også bekymret for cigaretskod, og vi gravede dem ned og kunne se, at der ikke skete noget med dem. Det er jo sådan en forureningskilde, der umiddelbart er nem at associere til. Ikke? Altså, alle har jo forhold til plastik. Det er meget, meget sværere at forholde sig til kvælstof, der løber ud i havene, eller kviksøl ud i havene, eller at det bliver en lille bitte smule varmere. Det er sådan meget abstrakt, og det er noget, man har hørt i mange, mange år, og det er ikke så håndgribeligt, som plastik er, men det gør jo ikke, at det er mindre vigtigt. Altså de der store globale udfordringer med klima og nogle af de her nationale problemer, vi har med næringssalt, de er der jo stadigvæk, selvom vi ikke hører så meget om det. Der er stadig masser af iltsvind i vores havområder. Og der er jo mange, mange, mange flere dyr i Danmark, der dør iltsvind end af mikroplastik. Faktisk er der ingen, der dør af mikroplastik. Ikke? Så det er ligesom det der perspektiv, som jeg efterlyser. Og specielt nu har vi forsket specifikt i de her en del år, og alle vores resultater, de viser entydigt, at de plastikkoncentrationer, vi finder i Danmark, er ikke noget problem for de dyr, der lever op i vandet. Okay. Altså vandlopper og små fisk og så videre.
Jamen, Torkel, hvis du nu... Altså, vi er jo i missionen, og vi har en mission hver dag. Og i dag, der er en del af missionen jo så, at vores reporter Rasmus, han prøver at... og ligesom spare en blåval for en dagsration af plastik ved at samle noget ind.
Jamen, det er jo en god idé.
Ja, ja. Jamen, det er jeg glad for, du siger. Men jeg tænker, hvis du nu skulle bestemme, Hvordan skulle vi så lave en mission om, du ved, at lave bedre havvandmiljø?
Jamen, det der er den største udfordring, det er jo desværre stadigvæk de her ting med global opvarmning og så videre. Jeg tror måske også, det er en af grunden til, hvorfor plastik er så, skal man sige, gåseøjne populært, fordi man netop kan gøre noget. Og det er jo også fornuftigt at gøre noget, undgå makroplastik i havet, fordi der er masser af dyr netop, der dør af makroplastik. Spøgelsesnet, det er jo stort plastik.
Ja.
Der er bunker formodentlig millioner af dyr, der bliver viklet ind i det på globale planer altid. Ikke? Så der kan man gøre noget umiddelbart. Men de store ting, det er de der lange seje træk med altså mindske energiforbrug ud og spise, hvad hedder det, mindre kød, som vi faktisk ved. Og det er nok også det, der gør det, at folk er lidt sådan trætte på, over det. Ikke? Og så, men det er jo fint at gøre noget med plastik. Det er bare vigtigt, at man ved, specielt hvis man er en ung menneske, at det er faktisk nogle andre problemer, som er meget mere presserende for vores globale havområder. Ikke?
Hvordan kan det være, hvis jeg spiser mindre kød, hvad har det med havet at gøre?
Jamen, det har jo på det at gøre med det, at reducere mængden af drivhusgasser, og så gør det, at den globale temperatur forhåbentlig stiger langsommere, ikke?
Klart. Så det er nogle større faktorer, vi skal have i gang i, kan godt høre, Torkel, hvis vi på alvor...
Ja, men det er jo netop også det, de er meget mere abstrakte, og vi ved det jo sådan set godt. Det er jo derfor, folk spiser mindre kød, og det er derfor, man bruger mindre energi, osv., osv. Men der tror jeg netop... Altså, og det er det, der måske chokerer mig lidt en gang imellem, at der netop den der, altså jeg underviser også i andre lande, at det er ikke kun i Danmark, men altså helt globalt set, der er mange, altså vi laver projekter i Vestafrika blandt andet, og når de studerende der skal lave projekter, så vælger de også plastik som det største, det de helst vil arbejde med. Mm. Selvom de der havområder ud fra Vestafrika, de er fyldt med olie og kviksøl og hvad hedder sådan noget, spildevand, ikke? Altså nogle meget, meget, meget større problemer. Så er det også plastik, som er det, der bonger ind. Ikke? Så det er sådan en selvforstærkning. Men det giver jo et miljø, et miljøsyn, som er fornuftigt. Altså som bekymret for plastik, er man formodentlig opmærksom på andre ting. Men det er bare min mission med det her. Det er lidt at sige, at der er altså andre ting, som er væsentligt meget, 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 meget vigtigere for havmiljøets dårlige tilstand.
Nogle af de ting, som vi håber, at de også tager fat i ved COP-mødet i Sharm el-Sheikh, mellem forhåbentlig også gode snorkelture, som man jo kan få på de kanter. Så kan man jo lige snorkle rundt og måske se noget plastik.
Konstatere, der ikke er nogen koraller. Og så.
Eller ikke se noget plastik, og så prøve at gøre noget med de lidt større ting. Torkel Gissel Nielsen, tusind tak, fordi du havde tid og lyst. Altså professor ved DTU og forsket i havmiljø i 30 år.
Du lytter til et samtale om missionen. Radio 4.
Folk skriver ind på 1424 med deres valhistorie. Folk skriver også ind med de populære kulturelle valer, som vi har glemt.
Åh nej, hvad nu?
Valen Valborg.
Ja.
Jamen, prøv, og du kan lige shubidua, du kan ikke lige shubidua. Den ligger bare lige til højre ben.
Den ligger lige til højre ben, det er rigtigt. Det er faktisk utroligt, at den på en eller anden måde i et valradioprogram ikke har fået en rolle.
Så kommer vi med en eller anden sang fra 1993, som ingen har hørt, og en sang en film fra 93, som ingen kan huske.
Nej, jeg tror, folk elsker Hobo, Humping, Slobo, Blabe med Whale og også Befrivillig. Jeg fik næsten lyst til at sige Befrivillig, bare ved at høre din beskrivelse.
Okay, det synes jeg bestemt, du skal gøre. Der er også kommet en anden valhistorie, det er Jan fra Tjæreborg, der skriver, jeg har selv set valer på Kanadas vestkyst, fantastiske dyr. Selvom der er mange negative historier vedrørende plads, så husk de positive Ocean Cleanup, en fantastisk organisation, som hiver flere tons plast op af havene, og så skriver Jan, er i fuld sving med at fjerne de kæmpemæssige plastikøer, som flyder rundt. Og der er Jan jo, ligesom mange andre, og ligesom os selv, det må vi erkende, lidt offer for, at vi troede, der var plastikøer på størrelse med Frankrig derude.
Ja, det siger Torkel, det er der altså ikke.
Ja, det er der altså ikke. Nå, nu skal vi ud til reporter Rasmus og høre, hvordan det er gået med hans skraldeopsamling.
Vi er nu tilbage på værkstedet her i Nørre Vorup Øre ved Strandet, miljøvirksomheden, hvor jeg jo har været ude sammen med Jens, der er medejer her. Og vi har været ude og samle affald. Vi skulle redde en hval fra plastikdøden i dag, Jens. Det var jo ligesom missionen. Og vi er kommet her, vi har haft hver sin gule affaldssæk med, og har gået og samlet i en time, som vi har sat af til at gøre det i dag. Og vi skal jo til at gøre status nu, og kigge lidt ned i poserne. Vi står med din. Lad os kigge ned i den. Hvad har du her, Jens?
Jamen, der var for eksempel den her bøje fra noget garn, fiskeri. Det var nok lige den største ting, vi fandt, den der varede mest. Og ellers så... En klassiker, vi finder. Balloner. heliumballoner. Det er noget af det, der skyller meget af inde på kysten. En masse rebstykker har vi også fundet. Lidt låg, flasker, en lighter, patronhylstre, lidt vatpinde.
Ja. Patronhylstre, altså det lyder også sådan lidt voldsomt. Altså, hvad er det normalt at finde det?
Ja, det finder vi faktisk rimelig ofte. Jeg tror, det er fra jagt. Altså jagtpatroner fra primært nok de britiske øer, hvor de så ryger ud i vandløb og så ender ud i havet og skyller i land her. Så ja, der er sådan lidt af det hele. God blanding af hvad der skyller ind.
Og altså, det jeg sådan blev mest overrasket over, det var sådan, altså du ved, da vi først kom derned og kiggede, så tænkte jeg, okay, der er sgu ikke rigtig noget her, tænkte jeg først, ikke? Og så var du gjorde mig meget opmærksom på de her pellets, som det hedder, altså jomfruplastikken, som jeg også kalder det, de her bitte små stykker plast, som, ja, altså, hvad er det egentlig, hvad er det nu lige, det kommer fra det der?
Jamen, det er det råmateriale, som plastvirksomheder modtager, som de så laver om til flasker, eller hvad det nu kan være, hvad man end skal støbe. Så det er sådan ligesom industristandarden for plast. Og vi kan jo ikke 100% sige, hvor præcis det kommer fra, men det er formentlig fra spild fra udenlandsk industri, spild fra transport, eller spild fra dansk industri. Så det er sådan lidt en blanding af det hele, men de er i hvert fald overalt på vestkysten. Og som du selv så dernede, så ligger de jo bare i sådan en fin lille bramme derhen af i flere hundrede meters længde.
Vi kom på et tidspunkt hen, og så kunne man faktisk bare stå og kigge på det lille plastikspor, der var langs stranden. Og det var fordi, så kunne man, der var farve på, ikke? Ja. Der var sådan nogle bitte små blå stykker.
Ja, det var ikke kun pellets, der var også alt muligt andre små stykker i cirka samme størrelse, små flamingostykker osv., men det lå bare i sådan en fin linje hen ad stranden.
Da jeg først fik øje på de der pellets, så kunne jeg jo ikke se andet lige pludselig. Og jeg kommer altså fra Hirtshals. Jeg er vant til at gå på en strand og sådan noget. Jeg har sgu aldrig rigtig lige lagt mærke til sådan noget før, men altså jeg kunne virkelig bare tage et skridt og sådan, der var også lige, og så lå der lige fire samlet der, og så begyndte jeg bare at stå og pille de der bitte små fine stykker plast op. Men det er jo tid til at gå status, som sagt. Vi skal jo have varet, hvor meget vi nu har her. Og det er jo altså, som sagt, en time, vi har været rundt og samle. Så lad os få det sat op. Du har sådan en fin lille vægt.
Ja, jeg fylder lige det hele over i den samme pose, så vi kan bruge posen igen næste gang, vi skal ud og samle. Jeg synes, der var lidt mere i min end i din, var det ikke det?
Jo, det var der.
Okay.
Du er også professionel, ikke?
Okay. Så lad os prøve at se, hvad det kan blive til, om vi kan få det varet. Så. Om der er...
Og Jens laver lige en lille knude på posen, så den kan komme op og hænge her på vægten. Og nu er jeg jo meget spændt. Missionen var jo altså at redde en hval fra plastikdøden. Det ved jeg ikke, om vi helt kommer i mål med det som sådan, men nej. Hvad siger den her?
Den siger lige godt 5 kilo på en time, to mand. Det er meget pænt, ikke det?
Altså, jeg havde håbet, vi kunne komme op over 40. Men,
ja, det er rigtigt. Men hvis vi kigger på den størrelse af ting, vi har samlet op, det, så...
Altså, jeg begyndte jo bare at kigge på de der pellets der, og bare sådan, så blev jeg sådan helt, nu skal jeg bare have dem væk fra stranden. Men det er jo, altså, det er jo så Mission Impossible.
Ja, det er det desværre. Det er jo også derfor, at netop de her pellets udgør sådan en stor risiko for havmiljøet. Det er, fordi de er nærmest umulige at få fjernet igen. Altså, der er så mange af dem derude. Man regner med omkring 250.000 tons på verdensplan, der ender i havet hvert år af de her pellets alene. Og de ligner sten, de gemmer sig i sandet, og de er overalt. Så ja, det er et eksempel på, hvordan vores havmiljø lider, de her pellets, fordi det er bare en af de ting, som er overalt derude i vores havmiljø. Mm.
Og nu står vi som sagt her i jeres værksted / café, som I har her strandet. Og Jens, du flyttede her til fra København, og så begyndte at dykke ned i det her, og arbejder jo som sagt med det her hver dag for at gøre opmærksom på det her problem. Bliver du aldrig sådan nedslået, når nu du går rundt hver dag og ser, hvad det er, man kan finde på stranden?
Og selvfølgelig bliver jeg da ærgerlig over at se, hvordan vi mennesker behandler vores natur, men jeg vil heller ikke kunne arbejde med det, hvis jeg ikke troede, at det havde en positiv virkning, det vi går og laver. Og at, jeg kan jo heldigvis også mærke, at der er rigtig mange skolebørn, der er rigtig mange folk, der bor i området, der begynder at interessere sig mere og mere for den her problemstilling. Det har vi tydeligt kunne mærke de sidste 5 års tid. Så hvis der ikke havde nogen interesse, hvis folk bare havde været ligeglade, så tror jeg, at jeg havde oplevet noget håbløshed. Men heldigvis oplever vi mange, der gerne vil med ud og samle. Vi oplever unge mennesker, der er optaget i klima- og miljøproblemstilling. Så det gør jo også, at vi har lyst til at kæmpe endnu mere for, at vi passer på vores natur.
Kommer vi så nogensinde af med det der plastik, så vi kan redde hvalerne fra plastikdøden?
Ja, altså, det problem er jo nok, at så erstatter vi det bare med noget andet, som ender i vores natur. Altså, det hele spejler tilbage på os mennesker, vores adfærd og hvad det er, vi gør med vores ressourcer. Så det er der, vi skal løse problemet. Det er i vores adfærd og den måde, vi agerer på som en del af verden.
Så konklusion herfra. Vi har i dag fået samlet 5 kilo affald på stranden i dag. Så en lille smule plastik, som vi altså så kan tage fra det, som blandt andet hvalerne.
Ja,
vi har reddet et marsvin fra plastikdøden i dag. Ja. Det må være konklusionen her fra Vestkysten.
Ja,
5 kilo.
Et marsvin er jo også en val, men og vi gik jo efter de 44 kilo. Men vi havde jo valprofessoren tidligere,
Peter,
som gjorde opmærksom på, at hvis man læste teksten ordentligt, så 44 kilo, ja, op til 44 kilo.
Maximum estimat, som forskerne er frem til, og de nævner jo et spænd fra 2 til 43 kilo.
Ja, et 2 til 43,1 kilo. Så 2 kilo, eller 5 kilo, er jo faktisk...
To dages indtag.
Ja, to dage, og så lige en brunch også. Så jeg synes klart, vi godt kan lige komme med en lille jingle.
Vi gjorde det!
Ej, der redder vi altså en blåval fra plastikdøden.
Det var så lidt blåval.
Selv tak, gamle dreng.